Olga Psade.
Uet Rytmit. It's all God's children singing glory,
glory, hallelujah, he reigns. Tere armsad raadiokuulajad, olete kuulamas siit Türi, mis on kogusest raadiosaadet, muusikasaadet, mis räägib juba üsna pikalt meil ülem laulust. Ja me oleme siin ikkagi jällegi sama seltskonnaga, raudne kolmik, mina olen Neemo Raasik ja minuga koos on...
Mina olen Raili ja mina olen Kelli.
Ma mõtlen, et see on meie hooaja viimane saade, et me arvasime, et me jõuame mingisuguse lõpuni, aga me jõuame ainult ühe peatüki lõpuni, mitte rohkem. Nii et see ülem laul on seda võtta rikas, et ei taha läbi kapata sellest nii siis juh vilks, et võtaks nagu mõnda Jumala sõna osa tõsiselt, süveneks sellesse, räägiks, laseks nii öelda nendel oksaharudel minna väga laiali erinevatesse kõrvalteemadesse, aga meie peamine osa ikkagi, millest me räägime või millest me keskendume, on ülistus. Nii et hetki pärast siis oleme tagasi, kuulame vahepeal üks törts muusikat ja siis hakkame rääkima ülem laulust. Olen sind ootamas, kohtu minuga. Olen sind otsimas, end mulle ilma. Ootan Nii, tere tulemast tagasi, armsad raadiokuulajad, oleme jälle teiega ja kes vahepeal ka sai häälestada ennast sellele lainele, siis Türi Missiooni koguduse muusikasaade, kus me keskendume ikkagi rohkem ülistusele, aga ka oleme rääkinud ka muusikast, kristlikust muusikast. Viimased aastad või hooajad siis küll oleme parkinud ülem laulu peale ja see on, nagu ma ütlesin eespool ka, et see on sedavõrd rikas ja sedavõrd laetud, nagu mõni Jumala sõna koht on. Ja seda enam, et see on selline armas laetus. Ma loen praegu profeteid, vana testamendi neid väikseid profeteid. Ja need on ka laetud, aga need on laetud vastupidisest nagu laenguga. Seal räägib, Jumal manitseb rahvast profetite kaudu ja see on selline sünge ja must ja selline ähvardav ja seda on tohutu palju seal ja see natuke isegi väsitab teatud mõttes ära. Aga me teame, et me kristlastena vajame nagu oma elus väga palju erinevaid asju. Ma ei tea, kas te olete nõus minuga, aga me vajame ka neid korrigeerimise kohti oma elus. Me vajame neid kohti, kus me oleme tõsised, kus me parandame meelt, kus me tuleme tagasi teatud kohtad juurde, kus me oleme kõrval läinud. Me vajame õpetust, kuidas elada, kuidas hakkama saada, kuidas olla edukad, kuidas olla võidukad. Ja siis see osa, millest me nüüd räägime, on selline, see on nagu ilus ja armas suhe Jumalaga, meie peigmehega, Jeesusega ja see räägib sügavates võrdpiltides, kujundites tegelikult seda reaalsust, mis meie suhet toob esile Jeesusega. Ja me oleme jõudnud nüüd siis, on see viies peatükk peaks olema, jah? Ja me algame peale täna 7. salmist ja siin nüüd pruut kõneleb. Jällegi tuletan meelde, kui sa loed ülem laulu, on väga tähtis panna tähele, kes kõneleb. Ja seda vahest ei saagi nii kergesti aru, sest et see on selline vana aja poeesia ja see on kirjutatud teatud sellises huvitavas vormis, aga siiski enamus kohtades me saame aru, kes kõneleb, kellele kõneleb. Kas ta kõneleb peigmehele, kõneleb ta kellegile kolmandale. Ja täna meil on selline osa, kus pruut kõneleb, aga ta kõneleb hoopiski teistele tüdrukutele. Aga see hakkab peale ühe sellise teistsuguse salmiga, siin ütleb nii. Pruut nagu jutustab oma seiklustest. No me teame, kes te olete meie saateid algust kuulanud, siis see nii-öelda see jutustav osa sellest ülemlaulust algab peale kusagil hula orus kolaanidel Hermoni mäe all, see, kus ta kohtab siis oma peigmehega ja kõik need lood, mis me oleme siit juba läbi läinud. Aga nüüd on väga huvitav, kui ma lugesin seda, ma mõtlesin, et see räägib hoopiski Iisraeli peaaegu teisest otsast. See räägib Jerusalemast. Pruut on kuidagi viisi sattunud Jerusalema. No võibolla, kui me nüüd mõtleksime, miks tolla ja inimesed reisisid, miks nad tulid Jerusalema. No üks põhjus oli palverännakud. Palverännakutele tuldi vähemalt 3 korda aastas. Kõik mehed aga naised olid alati ka kaasas või no tavaliselt võisid olla ja lapsed. Ja need palverännakud siis, no ütleme eeldame, et see võis olla palverännakul, me ei tea täpselt, aga nüüd on Jerusalemas ja ta otsib oma peigmest ja ta on öösel linna vahel kuskil käib segase armunud pehaga ringi ja uitab linnas ja siin ütleb, et vahid, kes uitavad linnas, leidsid mind ja peksid mind, haavasid mind, nad võtsid minult hõlsti need müüride vahid. Tüdruk on otsimas peigmest, ta on armastusest haige ja ta kohtab inimesi, kes ei ole väga sõbralikud. Nii nagu meiegi kohtame inimesi oma elus, teatud olukordades, võibolla tööl, võibolla naabrid, võibolla kes teab kes, kes on teatud mõttes vaenulik meie vastu. Ja siin ta kirjeldab nagu sellist asja, et nad isegi, no tõenäoliselt nad siis ka teda mõnitasid seal ja nad isegi füüsiliselt ründasid teda, haavasid teda ja võtsid temalt ära hõlsti, ehk siis üle kuue. No kui me nüüd toome selle konteksti, ütleme võibolla täna päeva, meie elus võib olla olukordi, kus me saame, kuidas öelda, kuritarvitatud inimeste poolt, eks ole. Ilma mitte mingi põhjus, et siin ei ole ju, ta ei annud mingit põhjust, ta ei käitunud provokatiivselt, ta lihtsalt otsis oma peigmest meeleheitlikult ja keegi leidis, et ahaa, teeme nalja tema kulul, eks ole. Ja nii edasi, et kuidas meie elus sellist olukorda taluda, kuidas käituda sellises olukorras, kuidas minna läbi sellisest haavamise tunnetest oma elus?
No ma arvan, et igal kristlasel, kes ei ole sündinud võibolla kristlikus peres ja kes saab päästetud ja hakkab Jumalat teenima, siis ta kogeb seda kas oma lähedaste poolt või üldse oma sõpradega iganes poolt, et sa oled nüüd, et sa oled nüüd lolliks läinud, sa oled hull, et, et nüüd sa teenid Jumalat ja kui inimene hakkab Jumalaga koos käima, siis ta muudab mõned asjad oma elus väga drastiliselt, sest sa saad aru, et sa hakkad oma elust nagu neid valesid asju välja võtma ja inimesed kõrval näitavad sulle nagu sõrmekoimu kohale, et sa oled nagu hulluks läinud, et kuidas et see on veider. Ja siis sellist nagu inimeste poolt sellist mõnitamist asja võib päris palju kogeda, aga kui me käime koos Jumalaga, siis me teame midagi enamat kui nemad ja Jumal ütleb ka oma sõnas, et kui keegi paneb sulle ühe kõrvakiilu, siis keera teine põski ja lasta paneb teise ka, on ju. Et see ongi tegelikult üks hind ja paljud inimesed ei taha seda maksta ja sellepärast, noh kui me toome nüüd selle kohe muusika ülistusmaailma, siis on ka ju see, et, et kui sa oled ennem juba endale mingisugus karjääri seal muusikas teinud, et siis kas sa oled valmis tegelikult selle kõrvale panema ja, ja muutma täielikult oma, oma rada nagu teisele poole. Et kõik kindlasti vaatavad, et noh, segane tüüp on ju. Aga ja noh, ei, ei kohelda siin tavaliselt hästi, räägitakse selja taga ja vaadatakse, et sa oled veider. Kuni sinu elus juhtub midagi, mille peale teised ütlevad, et oota, mis see nüüd oli? Oota, kuidas see saab olla võimalik? Et, et Jumal ei jäta tegelikult kunagi oma inimest häbisse, aga me võibolla peame mõnikord käima sellistest nagu konarlikest asjadest läbi, et Jumal näeks, et mille pärast me teda teenime. Kas sellepärast, kas me loobume sellepärast, mida meile teised ütlevad või, või me ikkagi hoolimata sellest oleme ustavad temale?
Mina, kui ma vaatan praegu seda konteksti, siis tegelikult enne seda, kui see pruut läks peigmeest otsima, ta tegelikult nii-öelda hülgas oma peigmehe ja ütles, et ma olen juba voodis põhimõtteliselt, ma olen juba magan ja sina nüüd tuled kolistad mul akna taga ja palud, et ma sulle avaksin. Ehk Jumal nagu kutsus teda, et tule minu osadusse. Ja nüüd ta ongi, et ta oli laisk, ta hülgas Jumala ja läks oma teid pidi kolistama ja nüüd ta siis otsib uuesti nagu võrdpildis, et, et meie kristlased ka, kui me oleme hülganud Jumala oma mugavuseks otsinud maailma meelest meelepäraseid asju, läinud oma teid, siis ega seal ei ole suurt üllatust, et kui sa kõnnid enda meelest õigesti maailmas ja sa saad mükse ühelt ja teiselt poolt, see tegelikult minu jaoks see tundubki, et nii ongi. Kui sa ei ole Jumalaga osaduses olnud, kui sa ei ole tema sõna lugenud, kui sa oled leigeks läinud, siis need nii-öelda vahimehed, kes siin peksma tulevad, et, et sa võidki seda oodata, et noh, mida sa siis ootasid tegelikult, et sa oled Jumala kaitsalt ära läinud ja loomulikult maailmas on ju inimesi igasuguseid ja üks ja teine terav sõna tuleb, aga kui sa käid koos Jumalaga, siis see läheb sinust mööda.
Võt, huvitavad mõtted, jah, aga siis ma mõtlen ka nagu seda, et Et noh, me saame aru võibolla maailmast, kui ma mäletan seda, et keegi ükskord tuli meile kogudusse sisse, mitte kristlane, ja siis ta hiljem rääkis, et täitsa segased on seal, tead, käed on püsti ja silmad kinni ja õõtsuvad seal ja siis laulavad ühte sama laulu 10 korda läbi, et täitsa segased. Aga samas, kui sa lähed laulupeole, siis viimase laulu ajal on kõik püsti ja õõtsuvad käes kinni ja keegi ütle, et täitsa segased on ju. Ja või kui sa lähed kusagile, noh, rockkonsertil on kõigil seal käed püsti ja seal vehivad peaga ja juustega ja mina ütleksin, et täitsa segased on ju. Aga siin ongi nagu see, et noh, võibolla vaadake, oodatakse kristlaste käes sellist, ütleme, kuidas öelda, jutumärkides normaalne olemist. Et olge normaalsed, ärge siis liiale ka minge, ja see on ikka liiga, et teate, tõstad käed üles ja oledki oma Jumalaga seal kuskil läheduses ja osaduses ja niisi, see on nagu veider käitumine. Et võibolla see on see, aga nüüd kui me paneme tähele seda teksti, et kes need vahid olid, sümboolsed, keda nad esindavad, et tegelikult need olid ju valvurid, kes pidid tegelikult kaitsma, aga nemad vastu pidi hoopiski ründasid. Ma mõtlen, et see kõneleb tegelikult meie omadest. See ei kõneli nagu maailma inimestest, see kõneleb kristlastest. Ja ma usun, et võibolla nagu see hetk või see asi on nagu hästi raske taluda, kui ja küll, et kui nagu kui Jeesus ütles ka, et kui maailm teid vihkab, siis see on normaalne, eks ole? Sest et noh, nad saavad aru, et teie ei ole nende omad, on ju. Aga kui ja siis ta ütleski, eks ole, et ta kõneles seal sellest, et olgu teile armastus ise keskis. Aga oleme päris ausad, koguduse keskel on sellised asju.
Eriti viimasel ajal ja noh, võibolla need ongi periooditi, kui see asi nagu võimendub jälle, siis jälle ei võimendu, aga ma arvan, et see, mulle tundub, et mõni inimene on nagu kibestunud mingite asjade peale, siis ta kuidagi elab seda teisiti välja ja tegelikult, ega siis kui inimene saab kristlaseks ja ta ei lase jumalan ennast muuta, ega siis ta iseloom ei muutu. Et kui sa lased nagu kõik kihid immutada läbi jumalast, siis sa muutud teissuguseks inimeseks, aga kui sa oled olnudki selline kriitiline ja kohtumõistev nagu ka oma nii-öelda eelnevas valikus, siis ega see ei lähe ära, kui sa ei lase jumalan ennast muuta. Ja mulle tundub, et mõnikord meil on hästi palju silmakirjalikust. Just kristlaste hulgas, et keegi loob mingid normid ja siis teised peavad nendele normidele nagu vastama. Ja mul tuleb kohe meelde see, et ära tegele teise pinnuga, vaid vaata oma palki. Me peaksime tegelikult seda kogu aeg meeles pidama, et kui me kellegi poole tahame mingi kriitika nagu suunata kristlasena, ise kristlasena kristlaste keskel, siis me peame mõtlema ka, kuidas meie palgiga lood on. Ja siis keegi on nöödud, kui sa näitad ühe sõrmaga teise peale, siis kolm sõrme näitab tegelikult sinu peale. 3-4 on ju, kuidas sa hoiad seda kätt. Et see on nagu see koht, et kui sa tahad hakata midagi kritiseerima, sa pead kõigepealt mõtlema, et kuidas seda teha armastuses, kuidas seda teha nii, et selle inimesel on päriselt sest kasu ja kas see tegelikult on nüüd see oluline. Loomulikult, nagu sa ütlesid, et me peame vahepeal olema, ka meid peab vahepeal ka manitsema, kui me ikkagi teeme valesti, kui me teeme vigu, see on täitsa okei. Aga et sa pead mõtlema, et kas mina olen see inimene, kes seda tegema peab. Võibolla ma pean lihtsalt selle inimese pärast palvetama. Et ega me ülistuses näeme ju seda samamoodi, et loomulikult ülistajatena me oleme Jumala ülistajatena, me oleme eeskujud, me peame olema head eeskujud, aga kui me näemegi midagi, mis natukene võibolla on viltu, siis see ei tähenda see, et me tõmbame selle inimese just kui kohe alast ja hakkame teda kohe nüppeldama, vaid tegelikult me peame võibolla vaikselt ja armastuses ja rahulikult seda asja kõigepealt proovime üks ühele lahendada ja kui ei saa lahendada ja seal on tõesti patt, siis selleks on meil olemas kogudus ja juhid, meil on olemas inimesed, kes saavad aidata seda teha ja siis see on juba inimese valik. Aga jah, et sellist, ma lihtsalt olen varasemalt ka kristlasena kogenud seda, et ma ei nimet ühtegi kogudust nimega ega pastoritega kedagi, aga et oli nagu koht, kus ma käisin, kus ma olin ja kui sa tegid mingi vea, siis sa said järgne pühapäev kantslist kohe sellest nagu nahutada. Ja nagu niimoodi, et kõik said aru, keda nahutati. Aga see ei ole tegelikult õige moodus, et see nagu teeb inimese väga haavatavaks ja lõpuks sa nagu, sa lihtsalt ei taha enam minna sinna kohta. Sest sa saad aru, et see on nagu ebaõiglane, et kõik asja nagu, mida aetakse, tuleb ajada nagu armastuses. Sest tegelikult Piibel ütleb, et me ei tohi olla kohtumõistjad, aga me ikkagi oleme kogu aeg kohtumõistjad. Me nagu tegeleme nagu teiste pindudega. Aga mitte oma palkidega.
Mm-hmm.
Et see, ma arvan, on hästi selline oluline, et seda kristlast hulgas kindlasti ei tohiks olla sellisel kujul, sest ega seda näeb ka maailm kõrvalt. Et kuule, nad ei saa oma vahelgi läbi ja siis tulevad meile moraali lugema. Et see on see koht jälle, see küsida nende väärtused, et mis on need Jumala põhimõtted, miks me midagi teeme ja nagu tõtleb ka armastage oma vaenlast nagu ise ennast on ju, või oma lähedast. Et me peame tegelikult mõtlema, mida Jumal sellega päriselt öelda, mille tahab. Ja et võibolla see alati, kui sa märkad mingit puudust, ei ole esimene asi, et kohe kritiseerida, vaid võibolla pidada nõu, et meil on küll olnud Railiga sellised kohti, kus mina küll lähen Raili juurde, et mis sa sellises olukorras teeksid, on ju. Ja tegelikult on alati, tuleb selline hea nõuanne sealt. Ja mõnikord tasub see, et lase nagu selle emotsioonilinnast välja aurata ja tegele sellega nagu hiljem. Et mina soovitan inimestele seda, et kui sul on mingi olukord, mingi keeruline olukord, kirjuta kiri sellel inimesel, kes tahad kirjutada, ka ära kunagi ära seda saada. Lase selle nädalaga settida ja siis vaata, kas sa nädala ja pärast tahaksid enam niimoodi öelda. Ja tavaliselt sest kirjast jääb järgi võibolla üks rida, et kallis õde või kallis vend. Ja siis sa pead hakkama mõtlema, et mida sa siis tahad öelda. Et see on tegelikult ju lihas tegutsemine. Ja seda praegu väga palju toimub, et inimesed tegutsevad lihas ja solvavad ja tegelikult ei mõtle, et nad teevad haiget, et Jumal ei ole nii mõelnud.
Lõppkokkuvõttes me ju mõtleme, et kelle kuningriiki me siis ehitame.
Just.
Et me ikkagi ehitame Jumala kuningriiki ja meie ülesanne on teda teenida ja viia ülistajatena see rahvas, kes istub meiega saalis Jumala trooni ette. Ja kui meie keskil on riidu ja pahameelt ja siis ega see ülistus ei ole ka ülesse tõstev. Ma naudin väga professionaalset ülistust, aga kui see ülistus muutub kontsertiks, siis sa tunned selle ära, see on ilus, aga midagi jääb kumisema sinna, midagi jääb kõlisema, et see ei ole see, mis on täis Jumala armastust. Ja see pärast ka, kui ülistusmeeskonnad saavad kriitikat, on ja, et oh, et nad laulsid mööda või see ei olnud ikka see. No eesti keeles on selline väljend, et kui näed viga laita, siis tule ja aita. Mm-hmm. Et kui sa oled mees naine julge kritiseerima, siis tule ja näita, kuidas tehakse paremini. Kui sina oled nii vaimulik õde vend, siis näita, kuidas tehakse. Juhi meid Jumala ülistusse. Eestlane on väga kriitiline. Vähemalt mina olen seda kogenud oma töös, oma ka koguduse elus. Et igakord, kui sa tuled lava pealt maha ja mõtled, issand, see oli nii hea, et siis tuleb keegi õde pipar, kes natuke pipardab see üle. Aga kasvades Jumalas, me saame ju aru, et kes on need ohakad, ja kes on need tõelised Jumala kummardajad ja kes tahab oma ego tõsta, kes tahab ennast nähtavaks teha, et need kukuvad ära, et inimesed tulevad, inimesed lähevad, me saame hästi hakkama nii.
Ja noortega, kui me ka nüüd treenime siin noori juba päris mitu aastat, siis tegelikult üks kõige põhilisem asi on, mis meie jaoks on kõige olulisem, on see südame hoiak, et isegi tühja need mõned mööda minevad noodid, tühja see pillioskus, kui see nii kiiresti ei arene, aga kui see südame hoiak on seal pehme, kui ta on kogu aeg pehme Jumala poole, siis tegelikult on alati, kui on siis see ülistuse hetk, siis sa näed, et Jumal on, dirigeerib üli hästi neid ja nad on nagu juhitud. Et sinna peab, tegelikult peab just jälgima, et need uhkusohakad ei tule sisse ja sellist, et ma hakkan hindama üht või teist. Ja minu mees on helitehnikuna alati olnud, meil on need inimesed, kes meil on. Meil on see materjal, mis meil on ja me peab olema tänulikud selle eest ja me peab kiitma Jumalat selle eest, et meil on. Sest täna on, olgem ausad, paljud kogudused, võibolla mõnigi, siis meidki kuulab, neil ei olegi ülistust. Kuulatakse makki pealt. 20 aastat teeb üks inimene klaveri taga, on ju. Et tegelikult ma arvan, et kui me vähendame seda sellist nagu pipardust, nagu sa ütlesid, et ei piparda nii, ei viska seda pipart, vaid tegelikult mõtleme selle peale, et me oleme nii tänulikud, meil on inimesed, kes teenivad, siis ma arvan, Jumal saab seal midagi teha. Mulle meeldib ka, kui hästi asju osatakse teha, aga ma olen nüüd juba päris pikalt kogutses käinud ja päris pikalt ülistust ka teinud ja minu jaoks täna enam ei ole see oluline. Kui hästi keegi midagi mängib või laulab, vaid et kas ma tunnen seal, et kõik nagu tulevad siiralt Jumalat ülistama. Ja sellest tuleb tavaliselt väga hea asi. Ja inimene, kes tahab kritiseerida, siis tema jääb lihtsalt heast asjast ilma. Ja see on tema kaotus. Tegelikult iga inimene saalis ka vastutab sellest, et kas ta astub Jumal ülistusse või ei astu. Ja kui ta ei astu, siis teised said hea osa, tema ei saanud lihtsalt, et midagi jäi tal saamata, mida Jumal talle tahtis tegelikult anda.
Mm-hmm.
Uued rütmid.
Te rääkisite sellest poolest, aga nüüd siin on teine pool ja see on see, keda soolvatakse. Mulle väga meeldib nagu selles loos, et see neiu, suunem lanna, mis iganes tema, see on koht, kus ta oli pärit suunemi linnast, nime isegi ei ole antud kahjuks. Ja ma arvan, et siis oleks vist iga teine tüdruk koguduses selle nimega, kui oleks nimi. Aga igal juhul, et mulle väga meelib tema hoiak, et ta ei olnud nende vahtide peale kuidagi nagu täis kibedust või kõike seda. Ja siin on üks selline huvitav element, mida me võibolla ei mõista. Nad võtsid ära hõlsti, see on üle kuue. Sellist asja, et kui sa loed piiblit, see ei tohi iialgi keegi teha Jumalat nagu seaduse järele, et isegi kui sa antsid oma üle kuue panti kellegile, sul ei olnud raha, sa antsid ta panti, siis see, kellele sa antsid panti, see oleks pidanud selle ööseks tagasi andma õhtu saabuda, sellepärast, et kui läks külmaks ja inimesel ei olnud üle kuube, siis ta võis külmuda haigeks või surnuks isegi. Et vahid, ikka väga julm käitumine, väga südametu käitumine on ju, eriti noore tütarlapse vastu, aga jällegi, et see on himeks pandav, et sa ei lue sellist pikka nimestiku nagu kättemaksu või viha isegi või sellist musta tooni. Ta lihtsalt konstateerib seda fakti. Mm-hmm. ta lihtsalt loeb selle üles, aga ta ei, et ma mõtlen, et see on nagu selline väga, väga oluline omadus meile, et tulla toime sellega. Fakt on see, et see tuleb meie elus varem või hiljem, nagu nii eks ole, et, et meie, kes me oleme ülistajad, et kui meile öeldakse, nagu sa Raili ütlesid, et et õde pipar ja vend chilli tulevad, aga et, et, vaata, et noh, kuidas meie võtame seda vastu, eks ole, või me mõtleme, no keegi meid ei kiida ja noh, mis ma ikka siin olen, ma ei teegi siis, et väga lihtne on sellisel hoiakul lasta tulla.
Ja.
Et jällegi väga oluline, et ka meie ülistajatena oleksime suutelised tulema toime sellist asjadega, mis tulevad meie vastu.
Ja mõnikord see hõlst või mantel tähendas ka positsiooni. Et kui sul ikkagi uhkem asi seljas, uhkem kuub, siis sa, see näitas sinu positsiooni, et, et samamoodi kui me oleme ülistajad ja ühel hetkel meid pannakse võibolla kõrgemale positsioonile või madalamale, me ei tohiks nagu sellest üldse heidutuda. Mm-hmm. Et, et, sest mina olen alati öelnud Jumalale nii, et, et see on tema otsustada, kus, kus mina paras jagu olen. Et, et, aga seda kipub tulema ka, et kui mõni inimene jällegi jõuab sinna kuskile, noh, võibolla Eestis ei ole nii suur probleem, aga kui on hästi suured kogudused, hästi suured ülistusgruppid, et siis, siis ta nagu ei taha sellest nagu kuuest lahti lasta, aga võibolla mõnikord see tuleb ära võtta. Et kui sinna hakkavad tekima nagu sellised uhkuse noodid või midagi muud ja see, see küsimus ongi see, et see kuub on Jumala võtta nagu, Jumala võtta, Jumala panna ja mõnikord seda korrigeeringut teeb koguduse vanem, teeb seda pastor. Ja me peame olema nagu pehmed selles kohas, sest Jumal räägib pastoritele, Jumal räägib meie eludesse, mõnikord me oleme nii kibestunud, et me ei kuula ja siis me ajame oma asja seal, aga, et, aga minu meest jah, see kuub on ju ka olnud vanas testamendis, nagu Joosepilegi pandi uhkem, uhkem kuub selga on ju, või uhkem see, mis tal oli, siis ta oli venda tees ja leputas on ju ja mis see talle lõpuks tõi, kuigi see oli Jumala plaan, see pidi nii minema, aga et lihtsalt me peame mõtlema selle, et kui meile see positsioon antakse, mida see tegelikult tähendab. Et see tegelikult on vastutus ja kui ühel hetkel sa ikkagi nagu käitud valesti, siis see võetakse sult ära ja sa ei tohi olla tegelikult kibestunud, et see ära võetakse, mm-hmm. sest see lihtsalt peab nii olema.
Mul oli just huvitav lugu just iljuti neil päevil, et siin ka üks inimene, ma ikka kuulen ka koguduse vanemana, et ikkagi jälle mingid jutud käivad, eks ole, et keegi seal on nii kriitiline selle pärast ja teise pärast ja kolmad asja pärast ja ja ne, seda võiks väga kergesti võtta nagu sellise, nagu, et no, tead see inimene, nagu hakata kuidagi vastu tegutsema või ma lihtsalt lasin sellel minnal, ma andsin ta Jumala kätte ja see on huvitav, ta eelistas mulle ja ta siiralt vabandas ja kahetses ja tõesti pärast, noh, ma rääkisin taga väga nagu ka tõsiselt ja korrigeerivalt, ma üldiselt ei määri kellegile met moka peale, et ma räägin asjadest nagu on, aga ma püüan seda teha armastuses ja et inimene saaks aru sellest on ju ja ta tõesti sai kõigest aru ja pärast ta kirjutas mulle, et nii hea, et ma sain südaleks kergemaks, nii hea on kohe kerge on olla ja et tänu Jumale, et see südame hoiak oli selle inimese lõige, aga et jälle, et me valvame oma südant.
Ja, sest kibedus võib sinna väga kibedus.
Absoluutselt igat.
Sinna väga kergelt sisse
tulla. Mõlemale poolele, eks ole. Keda kritiseeritakse ja kes kritiseerib, võib ka noh, see, et inimene saab aru sellest, ta tuleb selle aru saamisel, et kuule, ma olen ikka nii palju rääkinud kogudusest halba.
Ja
ta tuleb ja ta siiralt parandab meelt. Ja nii et noh, tänu Jumale selliste asjade eest, nii et suunam lanna, võtame teda eeskujuks ja ärme käi ringi nagu apud visid täis igasuguseid minevikus solvumisi, haavumisi, olgu siis seda vahid teinud või kes iganes. Aga teeme siit muusikalise pausi ja siis lähme edasi järgmiste teemadega.
Pilved valgust ei enam peita saa. Pilved valgust ei enam peita saa. Läbi Who's the
Nii, tere tulemast tagasi. Oleme taas teie kõrvades ja autodes ja elutubades, kus iganes te kuulete neid saateid. Ja raadio on selle koha pealt hea asi, et sa võid teha muid asju ja kuulata. See on raadio eelis televisiooni ees. Televisiooni sa pead olema ekraani küljes ja sa ei saa palju muid asju teha, aga raadiot sa võid kuulata aias või autos või... Nii et kus iganes te kuulate, olge õnnistatud. Me räägime siin ülemlaulust ja rääkisime suunemlannast, keda haavati ja solvati, kuritarvitati, aga tema ei võtnud seda oma südamesse. Nüüd järgmised salmid on väga huvitavad. Ta kõneleb nüüd noortele neidudele, nagu tema ise on. Ehk siis me ütleksime täna võrdpildis kaaskristlastele. Ja ta ütleb neile nii, ma vannutan teid, 8. salm, Jeruusalema tütred, kui te leiate mu kallima, mida te siis temale ütlete? Et ma olen armastusest haige. Vau, wow, kas keegi on öeld kunagile nii, et ma olen sinu armastamisest haige. Vau, wow, milline väljendus, milline igatsus. Ma ei tea, kas keegi on nii palju jumalat armastanud, et ta lausa haigeks on muutunud. Ma ei oska öelda, aga igal juhul ma usun, et mingis punktis, mingis hetkes me oleme kõik olnud ühes kohas, kus me tõesti armastame Jeesust, nagu kohe päriselt vaim, hing ja ihu ja kõik meie olemus, meie emotsioonid, meie tunded, aga rohkem kui need. See on nii suur igatsus. Taavet ütles väga huvitavalt, et nagu hirv ihkab veeoja järele, nii ihkab minu hing sinu järele, Jumal. Et see igatsus, see, ma usun, et see on väga oluline küsimus, nagu ise enda käest küsida, kui palju me igatseme Jumale järele ja kas me üldse igatseme või on muud asjad nii olulised ja tähtsad ja kõik need argi asjad on sõitud meie ellu sisse, saanud tähtsaks, saanud esikohale, meie peas käivad kogu aeg need mõtted ja me mõtleme, et kui see me saaks selle tehtud ja need asjad. Ja... Aga siin on üks inimene, kes tõesti igatseb ja otsib Jumalat.
Mõnikord on vaja selleks teha suurt muudatust. Mind väga inspireeris ükskord, kui Raili rääkis sellest, et ta arkab hommikul vara üles ja siis istub Jumala sõnas või on Jumala sõnas, vedab Jumala kaega. Ja ma mõtlen ausalt, et mulle väga meeldib hommikuti magada, mulle meeldi üldse vara üles ärgata. Ja aga ma ühel hetkel tundsin, et mu päev ongi nii kiire, et ta veereb nagu nii kiirelt lõppu, et kui ma lõpuks õhtul siis jõudsin selle hetkeni, et mul on nüüd aeg, siis oli kell nii palju. Et mul silmad lihtsalt enam ei suutnud seda sõna lugeda. Ja mulle meeldib lugeda päris paperpiiblit. See on mu lemmik. Sa krõbistad neid lehti seal ja liigud seal ja siis vaatad ja lähed tagasi ja siis seal all on need viited veel lähed vaatad sealt. Ja ma ühel hetkel sain aru, et mul on nagu, et mul on üks toit nagu puudu. Et ma ei suuda nagu selles rattas olla, et ma pean mingi muudatuse tegema. Ja ma palusin Jumalalt, et ta hakkaks mul hommikul und ära võtma. Et ma lihtsalt nagu, ma magan oma une täis ja ma teadsin, et minu ülesanne minna normaalsel ajal lihtsalt magama. Ja noh, alguses oli sellised naljakad momentid, et märkasin isegi kell 4 ülesse ja siis ma sain, et see on nagu natuke liiga vara. Ja ühel hetkel lihtsalt hakkaski, et ma hakkasin 6.25 üles ärkama, lihtsalt ise uni läks ära, mul oli pooleks pandud nagu elisema. Ja siis ma läksin alla, ma pesin veel alati hambad ennem ära, ma ei tea, miks mulle tundus, et see oli nii vajalik. Ja siis istusin oma sinna tugitooli ja mõtlesin, kus ma lugema hakkan. Ja tegin otsus, et ma hakkan täitsa alguses pihta. Ja ma võtan täitsa selle vana testamendi ja hakkan minema. Ja minu eesmärk on see, et ma pean kindlasti lugema nagu 2 peatükki või 3 peatükki, vaid et ma lihtsalt loen sinna maani, kus ma tunnen, et nüüd ma tahan seedida. Ja mõnel päeval ma olen ainult ühe peatükki juures, mõni päev ma olen niimoodi, et ma vaatan, et appi juba, aga ma tahaks ikka veel olla, on ju, miks see kell nii ruttu läheb. Ja siis olen ka mõnikord varem juba läinud, kui uni läheb ära ja tegelikult on siuke nagu hea aeg, et ma ei ole väga kaugele jõudnud. Ma olen teise Moosese kirjas, aga seal on nii põnevaid asju, ma olen märganud sellised detaile, mida ma olen mitte kunagi märganud. Et minu jaoks on see nii, nagu ma tegin selle otsuse ja ma tunnen, et ma nagu, mul on see vajadus seda teha. Ma ei tee seda nädalavahetusel on rohkem aega, siis ma võin võtta ükskõik mis aja Jumalale, aga ma teen seda igal tööpäeval ja ma lähengi hommikul sinna alla, mul on nii keegi sega veel, kuskil ei kolise mu mehe, kõvasti kolisev kohvimasin on ju ja ma saan rahulikult olla selle sees ja olla Jumale ees, mõnikord ma küsin mõne küsimuse, siis ootan, kohe ei tule vastus, tuleb hiljem, mõnikord ma lihtsalt palvetan, et tõesõnaga, aga see sõna lugemine on minu jaoks nii oluline, et ma isegi olin palvetsin ja ülissin võib-olla rohkem. Aga ma olengi palunud, et ta avaks mulle, et ma saaks paremini aru sellest sõnast. Ja minu jaoks on vana testament ja Moosese kirja väga huvitav. Ja siis ma sain veel inspireeritud ja vaatasin veel seda filmi, mis oli Soome, ma olen kunagi saanud soomekeelse subtiitritega mingisugune piiblisari, mis on just väga hästi tehtud, see on kuskil 90-tate lõpus vist tehtud või ennem 2000-ndaid. Ja siis ma kohe tahtsin neid filme vaadata, siis ma vaatasin, kas piiblis kas läheb nii, kui palju läheb täppi ja kui palju ei lähe täppi on ju. Ja nad on väga üsna täpselt tehtud filmid, ja, et ma olen nagu saanud inspireeritud sellest ja aga see oli otsus teha üks muudatus, sest ma tundsin, et ma olen nagu näljas ja mul ei ole seda toitu, et mul tuli see igatsus ja mina olen küll kogenud mõnikord, et kui Jeesus oleks füüsiliselt, siis tahaks kohe pigistada, et seda ma olen küll kogenud, aga no.
See on tegelikult, et kui keegi raadiokuulajatest tunneb, et tema esimene armastus on kadunud ära Jumala vastu, et siis ongi selleks, et seda armastust üles õhutada, see ei tule lihtsalt niimoodi, et nüüd naksti, vaid sa pead hakkama uuesti Jumalaga koos käima ja kõige parem ongi Jumala sõna. Mm-hmm. Et sa hakkad ennast toitma Jumala sõnaga, siis tekib see nälg, et ma tahan veel rohkem ja siis me võime kogeda seda Jumala armastust, seda suurt imelist tunnet. Mina mäletan, toon ka kiirelt selle näite, et kui minu isa suri ära ja sama hommiku, kui ma ülistus pidin juhtima, mõtlesin, mis ma teen, et see lein nagu tuli sellise paisuna minu peale ja ma mõtlesin, et ei, et ma ei anna seda kellegile teisele ära, sest ma olen ette valmistanud ja ma lähen ja ma teenin ja selline Jumala armastus, mis oli minu üle sellel hommikul, kui ma teenis, see oli üle mõistuse, üle loomulik ja minu sees see vastu armastus Jumala vastu, et kuidas tema hoolib ühest inimesest nii palju. Et ma julgustan inimesi, et avage ennast Jumalale, mis iganes olukorras te olete ja Jumal vastab teie sellele väiksele armastussoovile üli suure oma õnnistusega.
Ma olen ka mõeld selle peale, et milline aeg on parim. Ma tean, et mõned ütled, et minu jaoks on see aeg parem ja õhtu parem, aga vaat just siin, ma usun, et hommikul see on mingi saladus. Kui ma olin noor, mul oli ka väga raske hommikul tõusta. Praegu enam ei ole. Sellepärast, et ma ei tea, ma täna juba nii nagu päike hakkab paistma, juba valges hakkab minema, mul hakkab juba uni ära minema.
Suvel eriti vara
siis. Ja siis suvel ei saagi magada vist. Aga just, et see on selle, miks see on hea just hommikul teha, mitte ainult sellepärast, et see on hommik ja piiblis kõik ütleb, et vara hommikul ma otsin siin Taavet läbi oma laulude ja Joosua tõusis vara ja Taavet tõusis vara ja kogu aeg on see vara nagu tuleb esile. Et ma usun, et siin on selle saladus esiteks, et kui sa oled Jumalaga osaduses esimene asi üldse kogu sinu päevast, siis see on kaal, et sa algad seda päeva. Et sa ei ürita mingit aega leida kuskil, kui üle jääb päeva sees. Tead, elu võtab hoolt selle eest, et sul ei jää seda aega. Mm-hmm. Ja üldjuhul ei jää. Õhtu on küll hea, aga nagu sa ütled ka, et õhtul sa oled vahest unine juba, oled väsinud, päev on läinud, on võibolla palju teha. Kõik ja sa ei saa. Et tegelikult hommikus on ka see saladus, et ja kui sa loed piiblit, no mina loen ka iga hommik. Esimene asi ka 6.30 tõusen või isegi varem vahest ja et see on see, et ma hommikun, mis sa hommikul tavaliselt teed esimesena? Inimene sööb hommikusööki, aga vaimulikult, kas sa sööd hommikusööki? Et see on hea hommikul kohe täita ennast Jumala sõnaga. Hommikul esimene, selles on saladus. Nii et, ja ma tean, et kindlasti mõni võiks vaielda vastu, et ma ei ole hommiku inimene ja ma ei ole ka olnud, aga näed, Jumal teeb, vahest võtabki une ära ja...
See paneb siin lihtsalt õhtul ka paremaid valikuid tegema, et kui sa tead, et sa tahad ikkagi hommikul selle aja võtta. Mina olen väga kehva hommikusöögi sööja, aga nendel hommikutel, kui ma olen võtnud selle aja, siis mul ei ole probleemi. Et mul on kuidagi juba see minu, ka see füüsiline ihu on rohkem ärkvel ja ma suudan seda, et ma tean, et hommikusöök on hästi oluline. Minul eriti, et mul lihtsalt päeva peale läheb muidu veresukur tohutult alla, mul hakkab lihtsalt väga halb, siis ma olen kindlasti nagu sellega parandanud nagu oma elukvaliteeti. Ja tegelikult sa teed selle valiku, et see ei lähe lihtsalt nii hiljem, aga ma mõnikord juhtub, et lähed, aga sa nii hämmastav, kuidas Jumal suudab sind selle 5-6 tunniga nii kosutada, et sa tõused üles, sa lihtsalt ärkad ilma kellata ja sa saad aru, et sa tegelikult välja maganud. Ja noh, ma alguses, ma isegi pean seda päevikut, ma kirjutan kirja, mida ma lugesin. Et lihtsalt ma tahan näha, et kuidas ma liigin, kuhu ma liigun. Ja mõnikord ma lähen tagasi mingi kirjakoha selle sama Moosese peatükki juurde kuskile sinna. Vaata, neis oli ikka nii huvitav, ma tahan ikka veel aru saada, et mis detailid siin on. Ja siis ma nüüd ma saan oma mehega vaielda vahepeal ja arutada ja küsida küsimusi. Et selle, see on sellest nagu kvaliteeti juurde annud ja sa mõistad võibolla mingid asju, et kõik ütled, et noh, uus testament on ikka rohkem praegu selle ajal. Ei, seal vanas testamentis on väga palju kihte, mis on tegelikult no kas või mingi seadus, mida ma illuti lugesin, kus Jumal andis Moosesele 10 käsku ja siis kuidas see eelkirjeldus seal oli, siis ma vaasin, aga väga paljud asjad pädevad ju täna ka, et seal on nagu täitsa loogik olemas. Et hakkad nagu nägema sellised asju.
Et mida kõik ei olegi mööda läinud, mis on varast testamentis.
Ei, ei, ei.
Mõni väidab.
Seal on kindlasti asju, mida ma ka täna loen ja ma ei saa aru. Ja see on okei. Ja ma olen sellega leppinud, et ma loen võibolla 4 korda, mõtlen, et ma ikka ei saanud sellest aru. Loen 5. korda, aga ma ikka veel ei saanud sellest aru. Ja ühel hetkel see võib lihtsalt sul nagu...
Aga see on nagu väga huvitav ka, et vaata, kui sa loed piiblit, no ma ei tea, palju ma olen oma elus piiblit läbi lugenud, ma ei tea. Aga, igal juhul, kui sa jälle hakkad otsas peale, mõni aeg hiljem, siis sa näed asju hoopis teises valguses.
Sa ju küpsed kogu aeg.
Ja sellepärast, et sa kasvad vaimulikult.
Kogu aeg.
Sa saad nagu sellist kõrval informatsiooni ja sa saad panna pilti palju paremini kokku ka. Ja tõepoolest, et kui...
Ma olen ka lugenud neid ju palju kordi, aga ma mingid asju pole üldse nagu märganud. Ja nüüd kuidagi see inimene läheb küpsemaks ja ka inimesena läheb küpsemaks ja vaimselt küpsemaks.
Ja.
Saad aru?
Uued rütmid.
Tänu Jumale. Nii, aga nüüd tuleb üks selline huvitav, nagu teatud mõttes kahe kõne, need neiud, siis Jerusalema tüdrukud, kelle käest see suunem lanna küsib, et kui te näete mu peigmest, siis ütelge talle, aga neid siis küsivad vastu küsimuse, 9. salm, mis poolest on sinu kallim teistest parem, sa ilusam naistest? Mis poolest on kallim teistest parem, et sa meid nõnda vannutad? Noh, hea küsimus, miks pärast on sinu Jumal parem? Miks sa arvad, et sinu usk on õige ja minu oma ei ole? Et on ju, hea küsimus.
Ja mis see sinu Jumal parem on kui
ja,
teised imed?
Kui Islam, kui Mohammed, eks ole, nendel on ka mingi ilusad kombed, mis nad seal 5 korda päevas palvetavad ja käivad Mekas ja kõik, neil on seal sada asja. Ja miks pärast on parem kui budism või mingi looduslähedane maausk? Aga miks on Jeesus parem?
No tegelikult kõige rohkem meedibki Jeesuse ja meie Jumala puhul see, et nagu Heebrea kirjas ütleb ka, et usk on see, mida sa ei näe, aga sa usud. Mulle meeldib, et meil ei ole mingisugused kullast kujusid ja mingid imeliku asja, et see on nagu sügavalt sinu sees, et Jumal peab nagu elama sinu sees ja minu mõelest see on nagu, see on ikka selline usu nagu kõrgem tase, et noh, nii lihtne on ju minna mingi pildi juurde kummardada ja mõelda, et oh, nüüd tulevad mingid lahendused, et tegelikult ei tule nagu midagi. Et minule just meeldib, et meie Jumal on mõnes mõttes ka natuke salapärane ja on mingid kihte, mida me võibolla ei suudagi avastada. Tervema siin maapeal elamise ajal võibolla saame teada alles siis, kui oleme taevastamaga koos on ju. Aga minu jaoks on see just see, et sul ei ole mingi kuju ja siis sa kummardad seda ja kui sa mõtled ka sellele, milline on Jumal, siis üheski teises usus sa ei leia sellist. Ja leia siis keskset isikud.
Nendel tüdrukutel ka ilmselt olid mõnedel juba peigmehed.
Midugi.
Aga siin oli nagu üks asi. Nendel ei olnud sellist igatsust ja sellist armastust. Ma mõletan seda palju aastat, aga see oli vist 90-ndal isegi, hästi ammu. Kui me esimest korda kohtusime sellise fenomeeniga kui ülistus. Kuni selle ajani me olime hästi palju... Meil oli oma selline ansambel seal koguduses ja kus me käisime Lilianaga ja tema laulis seal ja mina mängisin gitarri ja kõik mis iganes veel ja me käisime esinemas kogudustes ja tunnistamas ja laulsime ja kõik ja see oligi nagu selline noh vaimulik laulude laulmine põhimõtteliselt oli tollel ajal ja muud ei tuntudki, aga siis tulid keegi välismaalased tulid kaugelt Ameerikast ja Austraaliast ja siis nemad hakkasid rääkima, et tead, ülistus on ju. ja meie kuulame suud lahti ja nii äge ja siis me ülistasime seal koos elus esimest korda. Ma mäletan, see oli Pirita hotelli seal kõige ülemisel korrusel oli siuke väike saalikene, siis seal oli koos üle Eesti maa pastoreid ja kõik olime nii vaimustuses, vau, ülistus. Ja tead, selle vaimustusega me läksime tagasi kogudusse. Ja ütlesime, et nii, nüüd me hakkame ülistama. Pange need laulikud nüüd ära. Nüüd hakkab ülistus. Ja siis me lasime, et olla ajal ei olnud mingit arvutid, käis nii, et oli mingi kile, kuhu peale sa siis laserprinteriga printisid need tähed ja see kile pandis ükse projektori peale, mis siis laskis need seina peale ja siis me hakkasime ülistama. Mina mängisin, Liliana laulis ja hakkasime seal siis ülistama ja siis ma mäletan seda, et kui need sõnad seal seina peal olid ja meie ülistame nii jumala ees suure rõõmuga, ma vaatan saali, et need vanad ädid on seal hoiavad pingis kinni. No me kamadasime püsti kõik ka. See oli ka muidugi üks väga uus asi, et lauldes tõustakse püsti. Sel ajal kõik istusid rahulikult. Ja siis nad hoiavad seal pingi järjest kinni ja alt kulmu vaatavad meid. Ja no, suud on kinni liimitud neil. Keegi ei laula kaasa ega midagi. Ja siis ma sain nagu aru sellest, et vaata, kui sa ikkagi jumalat armastad, siis sa tahad teda ülistada. Mm-hmm. Aga kui sa oled ikkagi mingisuguses, ei ole selles kohas, nagu need Jerusalema tüdrukud oled, et sinu jaoks see ülistus ei ole midagi selline, mis sind nii innustaks ja teeks nii põnevile ja siis noh, sa võid laulda küll vahest laule Jumalast ja rääkida Jumalast ja kõik, aga see, et ülistada Jumalat, see minu arust see väljendab võt selles sama suunemlanna nagu sellist igatsust ja armastust. Mm-hmm. Sest kui see on, need on meie südames, me ei taha lihtsalt ainult laulda, me tahame ülistada. Ja see on hoopis midagi, see on hoopis teine tase.
Ja see väljendab ka seda, et me oleme valmis muutuma ja minema kaas uute asjadega, et Jumal teeb ju uut. Mm-hmm. Et jah, me ei pea seda vana alati viskama nurka ja kogudusest välja, aga ta teeb ka alati uusi asju. Mina mäletan, et kunagi käisime gospel ansambliga kuskil baptisti koguduses laulmas ja üks meie muusik oli teinud siis ühe vana baptisti laulu ringi natukene tänapäevasesse võtmesse. Mm-hmm. Ime ilusaks ülistuslauluks, et baptisti lauluna ta oli selline tuim hümn, mis ei kõnetanud, aga uues võtmes fantastiline. Ja ta sai pärast niimoodi pastori käest noomida, et me oleme ilusa laulu ära lörtsinud.
Ja.
Et see näitab ka seda, et mõnikord inimesed ei tunne ära seda, mida Jumal praegu teeb ja kuhu Jumal on liikumas. Ja mina olen alati palunud, et Jumal, ma palun, et ma võiksin selle rongiga kaasas sõita, kuhu sina just liigud, et ma ei jääks rongi pealt maha. Mm-hmm. Et ma ei stagneeruks, et ma ei jääks igatsema ja unistama seda, mis kunagi oli vanasti, vaid mida Jumal praegu teeb. Ja siin, kus need Jerusalema tütred ütlevad, et noh, mille poolest siis sinu oma on parem. Eks seal on kadedus ju natuke?
Mm-hmm.
On ju, ma usun, et me kõik oleme. Mina olen küll tunnud kadedust mõnikord, kui ma näen noori, kellel on absoluutselt imelised hääled, kellel on imeline muusika taju ja oskused teha pillidega sellist meloodiaid, et ma tunnen sellist kadedust, et nagu ma tahaksin ka, ma ei oska Jumala, aga ma nii tahaksin ka, et siit kumab läbi ka sellist kadedust, et no, mille poolest see nüüd nagu nii hea on, et ma usun, et need, kes Jumalat tões ja vaimus otsivad ja igatsevad teda ülistada, siis me võime tunda nõks seda kadeduse ussi, aga las see läheb kiiresti mööda ja oleme sellega kaasas ja kui me ülistajatena võibolla ise enam ei ole seal lava peal, noh, asjapulgad, et oleme siis vähemalt nende noorte julgustajad ja need, kes tõukavad kaasa, et jaa, see on äge, mis te teete, minge edasi. Et ärge Jumalast mööda pange, minge Jumala vaimuga edasi ja palvetame nende noortes, palvetame, et Jumala sõna saaks levida ja jõuaks maailma, et ärme ole kadedad.
Ja et kõige hullem asi, mida saab teha, on see, et kui sa oled ise laval ja siis keegi teine ülistaja peab käed niimoodi rinnale risti ja vaatab seda ülistust nagu kriitik või hindaja, et siis kindlasti mitte, et no minul on alati see mõte ka, et isegi kui ma ei ole ülistama sise, siis ma tahan seda ülistajat toetada. Seal ma tahan, ma olen siin, ma olen valmis ülistama koos sinuga. Et see, tegelikult see peaks olema meie hoiak. Ja noh, nagu ma enne ütlesin, et noortes me tahame ka seda, just seda avatud südant hoida. Ja meil on olnud kogemus, kus on olnud see kriitika. Ja ma olen nii tänulik selle kogemuse, sest see tegelikult võimaldas meil noori treenida. See võimaldas tegelikult ühe okka välja tõmmata. Ja õnneks inimene, kes korrigeeris, tegi seda tegelikult väga õigesti. Ta tegi sellest jumalast juhitud. Ja see on see sama üks olukord, et kui sa näed ja tahad hakata kohe lahendama, aga ei ole võibolla õige aeg. Sa pole võibolla õige inimene. Ja mõnikord on niimoodi hea, et astu kaks sammu tagasi. Ja mina olen küll tänulik, et see olukord tuli, et see olukord juhtus. Ja see, kuidas lõpuks lahendati, et tegelikult täna need inimesed on, noored on kõik ülistus juures endiselt ja nad on tegelikult oma südamid korrigeerinud. Ja see on aru saadav, see on inimlik. Niisugused asjad võivad juhtuda, see on inimlik, aga me peame tegelikult mõtlema, milline on meie Jumal? Milline on tema iseloom? Kes ta on? Et tihti need inimesed võibolla ei ole sellepärast sellist, et tunne tegelikult Jumalat.
Just.
Sest kui nad tunneksid Jumalat, siis nad saaksid aru, et see ei ole õige ja muudaksid ennast.
Ja väga õige. Nüüd siin edasi siis pruut hakkab vastama, milline on minu peigmes ja miks pärast ta on parem. See on huvitav, et eespool on olnud mitu sellist nimekirja, kus on see vastupidi, kus peigmes räägib pruudi ilust. Aga nüüd meie aeg hakkab otsa saama kahjuks. Aga see on nagu suhteliselt ka dubleerib, aga mitte siiski päriselt. Ta ütleb, minu kallim on priske ja jumekas silma paistvam 10,000 hulgast. Vaat seda teeb armastus, et sa näed seda ühte. See on nagu suur mass rahvast ja see on kõik must valge sinu silmadele. Aga üks on värviline. Ja see on täpselt, mida teeb armastus. Kui sul ei ole armastus Jumala vastu, siis ta on ka hall. Ta ongi kõik hall, aga kui sa armastad teda, siis ta torkab silma. Tema pea on puhtam kuld. No milline kirjeldus, eks ole? Vaat, mulle meeldib see samane. Silmad on nagu tuvid veeojade ääres, piimas pestud, taradel istumas. Milline kujundlik kirjeldus. Vaat, sa nimetasid siin silmi, kui keegi vaatab, nagu keegi on seal ülistuse keskel ja ta on nagu kriitiline. See on huvitav, et inimestes silmades tuleb see välja. Ja. Sa vaatad lavalt alla ja sa kohe näed, kes on kaasas, kes armastab Jeesust ja sa näed ka neid, kes ei ole ikka nõus. Tal on midagi selles suhtes nüüd selle vastu, mis sealt tuleb, on ju. Ja aga siin räägib silmadest, eks ole, meie Jumalas silmadest, mis on, millest lähtub armastus, puhtus, siirus. Ja vaat, uvitav silmad, mis see on, eks ole, siuke valge muna, millel on siis siukene ring ümber ja ringi sees on veel üks ring. Aga need silmad edastavad midagi.
Mm-hmm. Väga ilmekad.
Ilmekad, kuidas see saab olla, eks ole? See on
Jumal on nii loonud.
Jumal on nii loonud, et silmad imeliseks. Seda räägib siit edasi. Põsed on nagu palsami peenrad. Palsamist on hästi palju juttu olnud siin lõhnadest. Me oleme rääkinud pikalt. Tema huuled on liiliad, millest nõrgub sulamürri. Tema käsivared on jällegi kullakangid. See räägib andidest, mida Jumal meile annab, välja valab. Siin ta isegi räägib kõhust. Ta ütleb, et see on elevandi luuk kilp. See räägib tugevusest. Naistel on ikka see, et kui sa vaatad mehe peale, siis selline mees imponeerib naistele, kes on tugev, kes sümboliseerib tugevust. Ja siin me vaatame Jumala peale, me teame, et ta on tugev. Kõigist tugevam. Tema sääred on nagu marmor sambad jälle, kindlus, stabiilsus. Vau, milline Jumal, ta ei kõigu, ta ei ole eile nii täna teistmoodi ja homme, kes teab, mis moodi, vaid ta on see sama eile täna igavesti, vau, nagu sambad. Ja siis ta ütleb lõpuks, niisugune on mu kallim ja niisugune minu sõber. Mulle väga meeldib see. Eks ole see nii, et ma ei tea, kui kaua te olete abielus olnud ja kuidas teil on nagu, parajasti, aga see kõik see, ütleme selline tunde puhanguline, romantiline abielu põhi, see ajapikku vaikselt hääbub kuidagi ära, see ei ole enam domineeriv. Aga mis jääb ja mis peab jääma, see on sõprus.
Mm-hmm.
Eks ole, et see on kõige olulisem, et sinu abikaas on sinu kõige parem sõber. Mm-hmm. See on kõige olulisem asja elust. Ja siin ta ütleb ka nagu, et niisugune on minu sõber Jerusalema tütred. Vaadake, wow, nii äge laul, aga me kahjuks meie aeg on läinud, me peame lõpetama, nii et Jumal väga õnnistagu teid, olge ülistajad, nagu me oleme täna rääkinud, korrigeerime oma südant, et kurat ei saaks tulla sisse, tuua kriitilist meelt, mis viib ära selle Jumala osaduse ja armastuse. Ja tänagi Jumala, et igal päeval, hommikuti, õhtuti, mis iganes ajal, nii et Jumal õnnistagu teid ja Amen. Jumalat on hea ülistada. Aamen!
Uued rütmid.
Sinu üle ja sul andku.